δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Δύο 10 60 13 168 και 9 τα τηλέφωνά μας, δεύτερο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, ο τρόπος που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω κινητών τηλεφώνων. Και όπως σας είχαμε υποσχεθεί από χτες, με μεγάλη και καλή παρέα, Παρασκευάς Καρασούλος, Θοδωρής Νικολάου και Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9, καλώς ξαναβρισκόμαστε λοιπόν.
Καλώς σας βρίσκουμε και μάλιστα τη μέρα.
Τη μέρα. Μα είναι όλα πορτοκαλί. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό.
Γεια σου, Έλενα.
Γεια σου, Θοδωρή.
Κάτι ανάμεσα σε κίτρινο και κόκκινο.
Ναι, πορτοκαλί. Είμαστε πορτοκαλί. Τι να κάνουμε. Και αν κοιτάξεις λίγο προς την Πάρνηθα εδώ που είναι ψηλά, φαίνεται και το σύννεφο εκεί που τελειώνει και λίγο γαλαζίζει από κάτω. Πάντως θα μας μείνει αξέχαστη.
Ακριβώς. Μια αξιομνημόνευτη συνάντηση.
Η συνάντηση είναι με αφορμή έναν καινούριο δίσκο και επιτρέψτε μου εγώ ως παλαιοληθική να το λέω δίσκο ακόμα.
Και καλά κάνεις.
Και είναι και κύκλος τραγουδιών Παρασκευά με έναν τρόπο.
Φυσικά, γιατί έχουν άξονα, γιατί έχουν ενότητα, γιατί έχουν αρχή, μέση και τέλος.
Τι λέμε τώρα, καταλαβαίνει κανείς.
Νομίζω πως ναι.
Ναι.
Πάρα πολλοί άνθρωποι και το εκτιμούν κιόλας. Και ξέρεις, έχει συμβεί σε αυτό το δίσκο... Βέβαια είναι πολύ ακόμα νωρίς. Mm-hmm. Να ακούγονται όλα τα τραγούδια και μας χαροποιεί πολύ.
Θοδωρή, τι?
Καταρχάς είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε εδώ με τον Παρασκευά κοντά σου να πούμε καλησπέρα στις συνταξιδιώτισσες και τους συνταξιδιώτες.
Wow. Κοίτα, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να κάνεις μια έναρξη μιας εκπομπής. Τι να πεις, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι?
Όχι, είναι κάτι που μας συντροφεύει πολλά χρόνια εμάς τους ακροατές που ακόμα ακούμε τις εκπομπές του δεύτερου προγράμματος και εσένα. Και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό, οπότε...
Λοιπόν, ήρθαμε να κάνουμε εκπομπή για το καινούριο σας δίσκο και θα επανέλθω εγώ στο καινούριο σας, αν θέλετε δηλαδή.
Με το Θοδωρή μπορεί να κάνετε και μια ειδική εκπομπή για την εκπομπή σου.
Νομίζω
διότι
ότι...
ο Θοδωρής ξέρει τα πάντα.
Ναι, κάτι έχω καταλάβει και ξέρει και θυμάται πιο πολύ από μένα. Ναι. Δηλαδή, εγώ πρέπει να ψάξω το χαρτί.
Τα της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, ο Θοδωρής νομίζω ότι είναι από τους πιο αξιόπιστους γνώστες και μελετητές. Γιατί υπήρξε και πολύ εμβριθής μελετητής.
Πώς προέκυψε αυτό?
Αγάπη απλά.
Και στα βαθιά ή κάπως με κάποια αρχή? Ποια ήταν η αρχή?
Νομίζω ότι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, με κάποιο τρόπο πάντα η μουσική ήταν στο κέντρο και συγκεκριμένα το ελληνικό τραγούδι. Είτε ως ακροατής στην αρχή, με τα ταξίδια με τους γονείς μου, είτε παίζοντας κιθάρα με μεγάλες παρέες τότε στην Πάτρα, αργότερα παίζοντας πιάνο, μετά με τις σπουδές μου, μετά γνωρίζοντας όλους αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους στο ελληνικό τραγούδι. Δεν ξέρω. Είναι στο κέντρο, είναι στην καρδιά μου. Μου αρέσει.
Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα πρώτο δείγμα. Είναι της ομορφιάς το Αγριοφιλί. Ο τίτλος του δίσκου είναι 15
τραγούδια.
Σε στίχους του Παρασκευά Καρασούλου με τη φωνή του Θοδωρή Νικολάου και με δύο συμμετοχές που θα τις πούμε στην πορεία. Και πάμε να ακούσουμε το πρώτο.
Στις ιστορίες, τις μάχες, τις μεγάλες ήμουν κι εγώ εκεί και είδα τις νίκες φορτωμένες με μπελάδες, τις ήττες που γυρίσανε σελίδα στου έρωτα, τις μαύρες τραγωδίες. Ήμουν κι εγώ εκεί κρυμμένος, τα λόγια τα μεγάλα παροδίες να τα έχει φυλαχτό ο προδομένος. Τα μάτια των ποιτή πως τον παιδεύουν, καθώς μπορούν το χρόνο να διασχίζουν τα ανθρώπινα, τα πάθη να διαλέγουν, τις ζωές να τραγουδούν όταν ραγίζουν, όταν ραγίζουν. Στα όνειρα που ακύρωσαν οι φόβοι ήμουν κι εγώ εκεί διωγμένος, το λίγο του ανθρώπου όταν ξεκόβει από το πολύ που είναι χρεωμένος. Γυρνάω και γερνάω μα δεν βλέπω το φως που μου τάξε η ελπίδα. Καράβι μεθυσμένο επιβλέπω με δαίμονες γυμνούς στην καταιγίδα. Τα μάτια των ποιτή πως τον παιδεύουν, καθώς μπορούν το χρόνο να διασχίζουν τα ανθρώπινα, τα πάθη να διαλέγουν, ζωές να τραγουδούν όταν ραγίζουν, όταν ραγίζουν.
Κατασκευάζει ένα σούλος, είπαμε πως θες να μιλήσεις.
Να πούμε πριν από όλα και πάνω απ' όλα ότι τη μουσική εδώ υπογράφει ο Γκοτιέ Βελισάρης.
Όπου,
είναι
Γκοτιέ
ο πιο
Βελισάρης.
Νέος από τους μουσικούς, από τους συνθέτες. Είναι μια πρόταση. Ο Γκοτιέ έχει ιστορία ήδη στην μουσική, έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που υπογράφει ελληνικά τραγούδια, ελληνικό στίχο και τα κατάφερε περίφημα.
Η αλήθεια είναι ότι τα κατάφερε περίφημα.
Γιατί είχε ένα δύσκολο υλικό στιχουργικά και τόλμησε με έναν τρόπο εφάνταστο, λυρικό, δραματικό που χρειαζόταν. Είναι ένα φοβερό ταλέντο ο Γκοτιέ Βελισάρης.
Πώς γνωριστήκατε με τον Θοδωρή και με τον Γκοτιέ?
Τον Γκοτιέ τον είχα γνωρίσει πριν από τον Θοδωρή. Δηλαδή πολλά από τα τραγούδια υπήρχαν όταν γνώρισα τον Θοδωρή. Έτσι, όπως αυτό. Ναι. Ο Θοδωρής δηλαδή το βρήκε το τραγούδι, τα μάτια του Πίτη.
Βρήκα τους στίχους.
Τους στίχους. Υπήρχε το τραγούδι.
Υπήρχε το τραγούδι, ναι, έχεις δίκιο. Απλά το άκουσα πρώτη φορά. Έτσι, μετά από καιρό.
Και με τον Γκοτιέ γνωριστήκαμε το 13, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί περίπου. Όχι, ψέματα, το 15.
Το 15.
Το 15 ήταν μια πρόταση δική μου για να συνεργαστεί με την Κυβέλη την Καστοριάδη. Δεν προέκυψε συνεργασία με την Κυβέλη την Καστοριάδη και τότε η Βιβί Γερολυμάτου, το έτερο νήμιση στη Μικρή Άρτα, είχε πει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ μεγάλο ταλέντο και γιατί δεν κάνετε κάτι μαζί. Ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε και αμέσως με τον Γκοτιέ βγήκαν τραγούδια. Είχε μια ικανότητα απίστευτη. Μου θύμισε πολλές φορές το τρομερό ταλέντο που είχε ο Στέφανος Κορχολής να πλησιάζει τους στίχους με έναν τρόπο ενστικτόδη. Ο Γκοτιέ έχει και φυσικά έχει και γνώση, αλλά είναι απίστευτο.
Κυρίαρχα είναι το ταλέντο που βγαίνει και είναι πηγαίο.
Είναι το ενστικτό του, δηλαδή ξέρει πώς θα προσεγγίσει το αίσθημα του στίχου.
Να.
Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο χάρισμα για να συνθέτει.
Θοδωρή.
Εγώ νομίζω ότι αυτό που κάνει ο Γκοτιέ και τον κάνει διαφορετικό είναι το γεγονός ότι δεν είχε απόλυτη γνώση του ελληνικού τραγουδιού και της δομής του και αυτό τον άφησε πολύ απελευθερωμένο στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τους στίχους του Παρασκευά και πραγματικά μας εξέπληξε.
Πώς μπαίνεις εσύ στην γνωριμία με τον Παρασκευά?
Το 19, Απρίλιο του 19 ήταν μέσω της Πολυξένης, της Πολυξένης Καράκογλου, ακριβώς. Με προσέγγισε ο Παρασκευάς, το ένα έφερε το άλλο, κάναμε πολλές συζητήσεις στην αρχή να δούμε αν ταιριάζουμε, αν μπορώ να ακολουθήσω τα θέλω του, τους δρόμους του.
Δεν θέλει και λίγα είναι η αλήθεια, ναι.
Νομίζω όμως ότι ταιριάξαμε από την αρχή και σιγά σιγά μου αποκάλυπτε όλο το σχέδιο που είχε στο μυαλό του.
Είχες αντίρρηση σε κάτι από όλα αυτά?
Όχι, καμία.
Τον άφησες να έχει αντίρρηση σε κάτι από όλα αυτά?
Εννοείται ότι συζητούσαμε πολύ και σε βάθος τα πράγματα, γιατί ήθελε και χρόνο ρήμανσης όλη αυτή τη δουλειά. Μεσολάβησε και η πανδημία,
ναι,
καθυστέρησε έτσι
ναι,
και αλλιώς την εργασία στο να ολοκληρωθεί. Αλλά ταιριάζαμε και στο κομμάτι του καλλιτεχνικού αιτήματος με τον Θοδωρή, αλλά και στο πώς βλέπαμε τα πράγματα τόσο στο τραγούδι όσο και έξω από αυτό, στη ζωή.
Λοιπόν, είναι της ομορφιάς το άγριο φιλί, γιατί την ομορφιά χρειαζόμαστε πια, είναι αίτημα του καιρού.
Γιατί την ομορφιά τη χρειάζονταν ο άνθρωπος ανέκαθεν. Έτσι, είναι το στοιχείο εκείνο που τον διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα πλάσματα, γιατί η ομορφιά βρίσκεται πριν από όλα στη φύση και από εκεί την ανακαλύπτει ο άνθρωπος και συνομιλεί μαζί της και εκεί αναπτύσσει και την βαθιά σχέση που έχει η ομορφιά με το είναι και όχι το φαίνεστε. Είναι το ωραίο, είναι φαίνεστε, η ομορφιά είναι το είναι, έτσι, του ανθρώπου. Ναι. Δηλαδή η βαθύτερη αγωνία που έχει για την ύπαρξή του σε αυτόν τον κόσμο και την ανάγκη και την αγωνία ισορροπίας και αρμονίας με αυτόν τον κόσμο.
Θα τολμήσω. Τον τελευταίο αρκετό καιρό, θα πω τα τελευταία 10-12 χρόνια, είσαι σε μια διαδικασία έτσι πιο θεματική?
Όχι.
Όχι.
Ανέκαθεν οι κύκλοι τραγουδιών πάντα είχαν άξονα, είχαν αίτημα, είχαν έννοια που τους κύκλωνε και έδινε στο σώμα την καρδιά του. Ας πούμε στο φως υπήρχε το φως.
Ναι.
Στην Παλήρια υπήρχε η ανάταξη των σχέσεων και της ζωής. Στους Δον Κιχώτες υπήρχε μια επιστροφή σε ένα πολιτικό λόγο, αν θέλεις, περισσότερο πολιτικό. Στη μικρή πατρίδα, όλη η μικρή πατρίδα είναι αφιερωμένη σε φίλους. Ναι. Σχέσεις των ανθρώπων δηλαδή.
Πόσο σε βοήθησε να δεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα αυτή η εμπλοκή με το παιδικό θέατρο και με το κείμενο του θέατρου και με το...
Πολύ.
Πάρα ή καθόλου, πολύ. Δεν ξέρω.
Πάρα πολύ. Καταρχάς αυτή η ενότητα έχει στο υπόγειό της, στους υπόγειους χώρους της, μια συνομιλία με την τέχνη σε όλες τις μορφές της. Ας πούμε ο ποιητής έχει μια συνομιλία με τα θεατρικά κείμενα που αγάπησα πολύ και το ρόλο του ποιητή ως μάντη, αν θέλεις, ή ως τηρεσία. Στην ιστορία της λογοτεχνίας ο ποιητής καταγράφεται και καταχωρείται ως μάντης. Ως μάντης, αλλά μάντης όχι με χάρισμα πρόβλεψης απλώς, αλλά ως με χάρισμα γνώσης.
Mm-hmm. Ναι, γιατί είναι τρίτος αυτό... από τις αληθείας, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Είδες. Και γιατί ο Ελίτης είναι αυτός που λέει, ποιητής τον αιώνα σου,
τι βλέπεις.
Τι βλέπεις. Γι' αυτό λοιπόν για μένα η μορφή του ποιητή είναι το μόνο αξιόπιστο πρόσωπο, ο μόνος αξιόπιστος ρόλος, όχι πρόσωπο, που αυτή την εποχή μπορεί να μας εμπνεύσει και να στριχθούμε πάνω του. Δεν είναι ο πολιτικός.
Δεν ήταν ποτέ ο πολιτικός, συγγνώμη.
Ο ποιητής όμως, ο οποίος φέρει λόγο, είναι ο πιο αναγκαίος ρόλος που οι άνθρωποι αυτή την εποχή έχουν να πρωτάξουν.
Ο ρόλος του τραγουδιστή που φέρει το λόγο του ποιητή.
Μεγάλη ευθύνη. Και ειδικά για μένα που, εντάξει, μπορεί να μετρώ λίγα χρόνια στη δισκογραφία, αλλά ένιωσα τώρα με τον Παρασκευά ότι ξεκινούσα, γιατί προσεγγίσαμε πολύ διαφορετικά το λόγο, προσεγγίσαμε πολύ διαφορετικά το τραγούδι και μέσα από την εκμάθηση και τη δικιά του συμβολή προσπαθούσα συνέχεια να γίνομαι καλύτερος και να μπορώ να αρθρώνω λόγο, να γίνω ερμηνευτής με λίγα λόγια. Δεν το έχουμε κατακτήσει πλήρως. Ελπίζω τα επόμενα χρόνια να
φτάσουμε. Ποτέ δεν θα το κατακτήσεις πλήρως και μακάρι ποτέ να μην το κατακτήσεις πλήρως. Γιατί όσο παιδεύεσαι, τόσο πάντα γίνεται καλύτερα τα πράγματα.
Κοίταξε, το σημαντικό με το Θοδωρή είναι ότι ακούει. Βλέπει και ακούει. Και αυτό ήταν μεγάλη χαρά για μένα η εργασία στο στούντιο, αφού δεν θέλαμε να τελειώσει. Τα λέγαμε και τα έλεγε και τα ξαναέλεγε τα τραγούδια και πάντα έβγαινε. Το θυμάται και ο Θάνος ο Καλέας, που ήταν ο φυλακασάγγελός μας στη διαδικασία της ηχοληψίας και των ηχογραφήσεων στο στούντιο. Το πόσο έβγαινε και έλεγε να το ξαναπώ. Ίσως να το ξαναπώ. Και αυτό ήταν πολύ δημιουργικό και ήταν και μια συνθήκη που την είχα εγώ πολύ μεγάλη ανάγκη.
Και δεν πέρασε μια μέρα. ποτέ δεν είχες φύγει. Δυο βουνά και εσύ το κύμα που τα σμίγει. Φώτα μεγάλα κι θάλασσα ως πέρα να πλώνει. Ένα καράβι στο βάθος το βλέμμα σου κλέβει καθώς το κοιτάς. Τα όνειρα παίρνει κι εσύ. Θα φύγεις μαζί, θα γίνεις φυγή. Μα μες στη τσέπη βαθιά θα κρύβει καρδιά. Ζεις και η αιωνιότητα μιας μέρας σε χώρα μες στη χαρά κι άλλη σφαίρα.
Λοιπόν, πείτε μου για την μουσική της Ελένης Καραΐνδρου.
Καλά,
είναι γνωστή, πασίγνωστη.
Μεγάλη μας τιμή το ότι υπάρχει Ελένη Καραΐνδρου. Το ξέρεις ότι εμένα με την Καραΐνδρου με συνδέουν δεσμοί φιλίας, αγάπης, θαυμασμού, σεβασμού, δέους.
Νομίζω όλων μας, όλοι μας.
Είναι μια ξεχωριστή περίπτωση η Ελένη Καραΐνδρου στην ελληνική μουσική. Είναι η μόνη που κατάφερε να σπάσει τα σύνορα της χώρας με διάρκεια και συνέπεια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και ως ζωή και ως τέχνη έχει καταθέσει αυτό που όλοι φανταζόμαστε ότι είναι ο καλλιτέχνης,
ναι,
διαχρονικά. Έχει παραμείνει σταθερή στο καλλιτεχνικό της αίτημα όλα αυτά τα χρόνια. Για μένα είναι υπέρτατη τιμή.
Θοδωρή,
όνειρο.
Ήταν, όντως.
Ναι, βέβαια. Και είναι ακόμα.
Εντάξει.
Είναι μεγάλο παράσημο για μένα η συμμετοχή της Ελένης Καραΐνδρου στο δίσκο του Παρασκευά. Και χάρηκα...
Ξέρεις, είναι και δικό σου,
Ναι, χάρηκα πάρα πολύ που τραγούδισα δύο τραγούδια σε στίχους του Παρασκευά και μουσική της Ελένης Καραΐνδρου. Και σου έλεγα πριν είναι για το πρώτο ότι το υπήρχε η μουσική, εσύ το ξέρεις.
Ναι.
Ήταν από μια ταινία της Μάργαρετ Φοντρότα που λεγόταν Λαφρικάνα και ακούγαμε τη μουσική αυτή ταξιδεύοντας στη δεκαετία του 90 με τους γονείς μου στο αμάξι.
Σε ηλικία εσύ?
Ήμουνα 7 χρόνια.
Ωραία. Δεν μπορώ, κατάλαβες, αυτά είναι.
Από τους μικρούς θαυμαστές της Ελένη.
Να σου πω πώς και ειδικά το Αφρικάνα. Από όλες τις μουσικές.
Το είχαμε διαλέξει μαζί με την Ελένη αυτό. Mm. Για να μπει λόγος όταν ξεκινήσαμε την εργασία. Γιατί η εργασία αυτή κρατά μια δεκαετία. Είναι, έχει μια οδυσσέα. Είναι το ταξίδι του Οδυσσέα, πας που το σκεφτεί. Ξεκίνησε αλλιώς, μεσολάβησε αλλιώς, κατέληξε αλλιώς.
Κατέληξε.
Αλλά όπως λέει και ο Λόρκα, αργά, αλλά στην ώρα του οριμάζουν. Στην ώρα τους οριμάζουν.
Μετά το αλλιώς, όλα αλλιώς.
Όλα αλλιώς. Μετά το αλλιώς, λοιπόν, και... πάμε. Ναι, πες.
Και το είχαμε, υπήρχαν τα δύο αυτά τραγούδια από τη μεριά από μέρους της Ελένης και μερικά ακόμη. Δεν είχε συγκροτηθεί ο κύκλος όπως κατέληξε να συγκροτηθεί.
Και είναι, έχει δύο τραγούδια σε μουσική της Ελένης Καραΐνδρου. Το ένα είναι αυτό που ακούσαμε που λέγεται Φώτα Μεγάλα και που είναι η μουσική από την Αφρικάνα. Το άλλο είναι πρωτότυπη μουσική.
Η άλλη είναι πρωτότυπη μουσική που γράφτηκε πάνω στους τοίχους.
Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε Γκοτιέ Βελισάρη που τελικά με έναν τρόπο. Ενώ υπάρχουν διάφοροι συνθέτες σε αυτά τα 15 τραγούδια, νομίζω ότι είναι λίγο δικός του.
Βάλει εισαγωγικά. Έχει γράψει τα 6 από τα 12 καινούργια τραγούδια. Mm-hmm. Τα άλλα 3 που συμπληρώνουν τη 15 είναι παλιά τραγούδια τα οποία τα ξαναδουλέψαμε και θεωρήσαμε ότι απολύτως αντέχουν και πρέπει να είναι σε αυτή την ενότητα. Έχουν λόγο δηλαδή να τη στηρίξουν. Και ο Γκοτιέ έχει τάξει από τα 12. Mm-hmm. Και θεωρώ πολύ μεγάλη, έχω πολύ μεγάλη χαρά που διαπιστεύεται στο ελληνικό τραγούδι ο Γκοτιέ μέσα από αυτό το δίσκο και αυτός ο δίσκος που διαπιστεύεται μέσα του Γκοτιέ.
μαζί δεμένες στο ίδιο χτες. Αγκαλιασμένες, δρόμος ο χρόνος να βρει η αγάπη προορισμό. Αλλού κι αλλιώς σ' είχα γνωρίσει και έχει καρδιά αναγνωρίσει σ' αυτό το βλέμμα της μνήμης άφθαρτο άνθο. Πόσες φορές κι αν ξαναζούσα, τόσες φορές θα σε ζητούσα. Του έρωτα η ευχή κι ο θάνατος αργεί. Παλιές ψυχές που ταξιδεύουν σ' άδειες ζωές, που περισσεύουν μέχρι να φτάσουν να αγγίξουν το άλλο τους μισό. Ανατολή που μας χρωστούσα και ένα φιλί που λαχταρούσα, φέραν κι απόψε τα βήματά μου ως εδώ. Όσες φορές κι αν ξαναζούσα, τόσες φορές θα σε ζητούσα.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Πως μοιάζαν με αεροπλάνα πως είναι η ζωή. Τον ρώτησαν μια μέρα, δεν ήμουνα εκεί. Τους είπε ήμουν πιο πέρα, πως μοιάζει η ζωή. Τον ρώτησε κι ο γιος του, δεν ήξερε να πει. Κι ας πέρασε από μπρος του. Μόνο για μια στιγμή εκείνη ήρθε κοντά του. Μα η φόβη του μπορεί την διώξαν μακριά του. Πώς είναι η ζωή, τον ρώτησαν μια μέρα, δεν ήμουνα εκεί. Τους είπε ήμουν πιο πέρα, πως μοιάζει η ζωή. Τον ρώτησε κι ο γιος του, δεν ήξερε να πει. Ας πέρασε από μπρος του. Πως είναι η ζωή, τον ρώτησαν μια μέρα, δεν ήμουνα εκεί. Τους είπε ήμουν πιο πέρα, πως μοιάζει η ζωή. Τον ρώτησε κι ο γιος του, δεν ήξερε να πει. Κι ας πέρασε από μπρος του.
Χριστός Θεοδόρου στη μουσική, Παρασκευάς Καρασούλος στους στίχους, ο Θοδωρής Νικολάου τραγούδησε «Η ζωή» ο τίτλος του τραγουδιού. Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 9 παρά 22 πρώτα λεπτά η ώρα. Και είμαστε εδώ με τον Παρασκευά Καρασούλο και τον Θοδωρή Οικονόμου με αφορμή αυτόν τον καινούριο δίσκο με τον τίτλο «Της ομορφιάς το άγριο φιλί». Ακούς ραδιόφωνο?
Νομίζω το ξέρεις.
Να το ξαναπείς. Ακούς ραδιόφωνο?
Φυσικά, πάρα πολύ.
Τι ακούς το ραδιόφωνο?
Ακούω οτιδήποτε είναι ελεύθερο πια. Ακούω δεύτερο πρόγραμμα κάποιου συγκεκριμένου ραδιοφωνικού παραγωγού. Δεν θέλω να πω τώρα.
Όχι, δεν χρειάζεται ονόματα.
Λοιπόν,
ναι.
Και ακούω και κόκκινο.
Ακούς και κόκκινο. Ακούς ραδιόφωνο, εσύ, Παρασκευά?
Είμαι πολύ θυμωμένος με το ραδιόφωνο.
Με το δίκιο σου. Γιατί?
Είμαι πολύ θυμωμένος με το ραδιόφωνο και τώρα αυτές τις μέρες που μου δίνεται ευκαιρία να μιλήσω σε κάποια ραδιόφωνα, γιατί στα μεγάλα ραδιόφωνα που παίζουν έντεχνη μουσική υποτίθεται, είμαστε κομμένοι εμείς, δεν παίζομαστε. Έτσι, βγήκε ο καινούριος δίσκος και δεν είχαν τη στοιχειώδη ευθυξία να έρθουν στην παρουσίαση, ούτε ενώ το παρέλαβαν να παίξουν τραγούδια από αυτό. Κοίταξε, με το ραδιόφωνο υπάρχει πολιτικό ζήτημα, δεν είναι προσωπικό. Και μάλιστα τώρα που έχουμε ξεκινήσει, που ξεκίνησε η κυβέρνηση μια προσπάθεια προστασίας του εθνικού ρεπερτορίου, θεωρώ και πιστεύω ότι ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνει είναι να μπουν όροι στο ιδιωτικό ραδιόφωνο.
Ας ξεκινήσουμε λιγάκι, ναι. Γιατί τίτλους ξέρω κι εγώ μόνο. Αυτή η προστασία του εθνικού ρεπερτορίου έχει πάρει απόψεις πολύ αρνητικές και πολύ θετικές.
Θεμητό είναι να υπάρχουν απόψεις και από τις δύο μεριές, όμως όταν αφήνεις μόνη της την αγορά. χωρίς ένα πλαίσιο λειτουργίας, είναι μοιραίο να βγάλει με τα χέρια τα μάτια της. Και σε αυτό θα την πληρώσουν άνθρωποι, συνθήκες, τέχνες, όπως το ελληνικό τραγούδι. Θα σου πω ένα, επειδή ξέρεις, επικρατεί ένα κλίμα όπου οι αριθμοί μιλούν πια σε όλα τα πράγματα, και εγώ θα μιλήσω με αριθμούς. Ξέρεις, Έλενα, ένα ραδιόφωνο έχει τη δυνατότητα, το ξέρεις πολύ καλά εσύ, να παίξει περίπου 100.000 τραγούδια το χρόνο.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τραγούδια τα οποία παίζουν 514 διαφορετικά τραγούδια. Όλο το χρόνο.
Όλο το χρόνο.
Αυτό δεν είναι ραδιόφωνο.
Ναι.
Έτσι. Εντάξει, είπαμε λίστες, είπαμε τα επιχειρηματικά συμφέροντα, όμως κάπου αυτό πρέπει να μπει ένα όριο. Τις 514 τραγούδια διαφορετικά, τη στιγμή που το δεύτερο πρόγραμμα παίζει 7.000 διαφορετικά τραγούδια.
Εντάξει, ωραία. Και εδώ να βάλουμε και μια παράμετρο, ότι και το δεύτερο πρόγραμμα έχει λίστες λίγες, έτσι. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά τα τραγούδια είναι παρόλο που υπάρχουν.
Όμως, για να προστατεύσεις λοιπόν το εθνικό ρεπερτόριο, που σημαίνει την ταυτότητα που περνάει μέσα από το τραγούδι μιας γλώσσας, μιας ιστορίας και ενός πολιτισμού, οφείλεις να βάλεις ρυθμιστικούς κανόνες. Και τώρα στο ραδιόφωνο δεν υπάρχει κανένας ρυθμιστικός κανόνας. Και αυτό είναι πολύ κακό. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην παίζονται καινούργια τραγούδια. Δεν μπορεί να παίζονται όλα τα ίδια και τα ίδια. Το ξέρουν οι ακροατές και γι' αυτό έχουν φύγει από το άκουσμα του ραδιοφώνου.
Έχουν φύγει.
Έχουν φύγει. Οι έντεχνες σταθμοί, ας πούμε, πια παίζουν σε ηλικίες 55 με 70. Mm-hmm. Και όχι τυχαία. Οι νέοι έχουν, ακούν μουσική μέσα από τα ψηφιακά μέσα, και αυτό δεν είναι απαραίτητα και πάντα καλό.
Ψηφιακό ραδιόφωνο, έχεις εικόνα?
Έχω εικόνα από το ψηφιακό ραδιόφωνο, και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτός ο αποκλεισμός ενός ρεπερτορίου από το αναλογικό, ας πούμε, ραδιόφωνο, εμείς στη Μικρή Άρκτο αποφασίσαμε και στις 13 Μαΐου θα βγει το ψηφιακό ραδιόφωνο της Μικρής Άρκτου, γιατί είναι πια μια ανάγκη, που μας γεννά η προστασία του ρεπερτορίου που εκδίδουμε, των νέων ανθρώπων και όχι μόνο, της μουσικής που έχουμε επενδύσει στην ψυχή, την καρδιά μας, και αποτελεί και έχουμε στεγάσει. Και αποφασίσαμε, ακριβώς επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, και με βάση αυτό το πλεονέκτημα που έχουμε εμείς στη Μικρή Άρτο, μιλώ αυτή τη στιγμή και λέω το ότι το ραδιόφωνο τίνει να γίνει ραδιοφώνος.
Η ΕΔΕΜ, στην οποία έχεις μια συμμετοχή.
Σαφώς. Όχι, εγώ νομίζω ότι είναι πολιτικό ζήτημα. Είναι ζήτημα δημόσιας πολιτικής αυτό. Δεν είναι ζήτημα γούστου.
Ακριβώς επειδή είναι ζήτημα
δημόσιας
πολιτικής.
Και δεν πιστεύω κανένας να τολμήσει να το αρνηθεί αυτό. Φαντάζομαι ότι κανένας τραγουδιστής, ο οποίος υπερπροβάλλεται και είναι πολύ συγκεκριμένη και καταχωρημένη και καταγεγραμμένη και αποτυπωμένη, αυτοί που προβάλλονται.
Υπάρχει πια
ο media inspector, ένας τρόπος δηλαδή, όπου ανοιχνεύει το τι παίζει το ραδιόφωνο, και εκεί φαίνονται όλα. Δεν μπορεί λοιπόν στις λίστες ενός έντεχνου σταθμού στα 10 πρώτα τα 7 να είναι Panic και τα 3 μήνες EMI. Ωραία. Δεν μπορεί να παίζονται μόνο συγκεκριμένοι τραγουδιστές. Δεν μπορεί να αποκλείονται από το ραδιόφωνο η ιστορία, αλλά κυρίως και κυριότατα να μην λειτουργεί το ραδιόφωνο ως κίνητρο για τους νέους, για νέους δημιουργούς. Βγαίνουν περίπου 1.200 με 1.400 τραγούδια το χρόνο και παίζονται όχι παραπάνω από 30 τραγούδια. Και ξέρεις, εδώ είναι η ευθύνη και του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου.
Προφανώς.
Έτσι. Και διότι έχει κανόνες. Και ας μην ξεχνάμε κάτι. Η συχνότητα ανήκει στο δημόσιο. Έτσι. Δεν είναι χώρος απλά. Είναι ένας χώρος που την δανείζεται, την νοικιάζει μια επιχείρηση. Και οφείλει να σέβεται τους κανόνες με τους οποίους λειτουργεί μια κοινωνία. Λοιπόν, ας μαζευτούμε. Και κυρίως ας αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι ίδιοι δημιουργοί.
Αυτό προσπαθώ να πω με έναν τρόπο, ότι
χαίρομαι τώρα πάρα πολύ που έχω μάθει και ξέρω πολύ καλά ότι στο επόμενο διάστημα θα κατατεθεί επερώτηση για αυτό το πράγμα στη Βουλή. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ενημερωμένο και το Υπουργείο Πολιτισμού, και αν μη τι άλλο ότι αυτή η ιστορία θα φτάσει στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Ανοίγει πια ένας διάλογος για το ραδιόφωνο και δεν παίζουμε.
Ήρθε η ώρα, η αλήθεια είναι, αλλά θα κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Στα τόσα χρόνια που αυτό έχει ξεκινήσει να συμβαίνει, γιατί δεν είναι τωρινό, είναι κάτι που έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2005 και μετά, αυτή η φτώχεια, θα το πω, ρεπερτορίου, οι δημιουργοί δεν κάναν κάτι.
Οι δημιουργοί υπήρξαν σε πολύ μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Όμως μην ξεχνάτε ότι ό,τι έζησε η Ελλάδα με τα μνημόνια και όλη την πορεία ανατροπών,
αλήθεια είναι αυτό.
Την έζησε η δισκογραφία και η μουσική δημιουργία στην Ελλάδα πολύ με πολύ πιο βίαιο τρόπο και πολύ πιο νωρίς. Ναι. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτή τη στιγμή όποιος για να μιλήσει θεωρείται γραφικός. Γι' αυτό και πρέπει πια να αναλάβουν οι ίδιοι οργανισμοί. Ναι. Δεν είναι προσωπική ιστορία αυτή. Η απέτηση του 25% στο πρόγραμμα ενός σταθμού να είναι νέα τραγούδια, καινούργια τραγούδια, είναι το λιγότερο που μπορούμε να πατήσουμε.
Ξέρεις, βρε Παρασκευά, σαν αποτέλεσμα και σαν θυμό συμφωνώ απολύτως. Όταν μπεις όμως σε μια διαδικασία του να κάνεις μια ώρα εκπομπή και να έχεις 25% νέο, 2% παλιό,
δεν γίνεται αλλιώς.
Δεν γίνεται.
Μόνο έτσι περιφρουρήθηκε όμως και η ύπαρξη της γυναίκας στην πολιτική.
Περιφρουρήθηκε.
Με έναν τρόπο περιφρουρήθηκε. Δηλαδή, αν δεν περιφρουρείτε και δεν υπήρχε πλαίσιο,
πρέπει
η Βενετία αυτή τη στιγμή θα ήταν γεμάτη από πολυκατοικίες.
Αλήθεια είναι αυτό. Πρέπει να υπάρχει πλαίσιο, σαφώς. Σαφώς πρέπει
πώς
να υπάρχει
γίνει,
πλαίσιο.
Δηλαδή, όταν ο άλλος σου λέει, εγώ έτσι. Μα δεν υπάρχει έτσι.
Ναι, δεν υπάρχει έτσι. Όχι. Δεν υπάρχει
πρέπει
έτσι.
Τότε εσύ να πάρεις μέτρα γι' αυτό. Ως κράτος, αν θέλεις την προστασία του εθνικού ρεπερτορίου. Γιατί εθνικό ρεπερτόριο, εάν δεν έχει κίνητρα ο νέος να δημιουργήσει, πώς θα αναπαραχθεί.
Να.
Έτσι, αν ένας νέος από τα 1200 τραγούδια καινούρια που βγαίνουν, αν τα 500 είναι των νέων, ποια παίζονται αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο?
Ελάχιστα.
514 τραγούδια ένα χρόνο ολόκληρο. Είναι δυνατόν?
Εντάξει, αυτό είναι τραγικό σαν νούμερο, μόνο που το ακούς.
Ο επόμενος σταθμός έχει 1000 και ο προηγούμενος έχει 900.
Το λέω με την έννοια ότι να τώρα, ας πούμε, που ετοιμάζω κάποια πράγματα για το Πάσχα που συζητάγαμε πριν. Μα είναι πάνω από 514 τα τραγούδια που θα παίξω. Σε
το
δύο μέρες.
Φαντάζεσαι.
Ναι.
Με 2 μέρες πρόγραμμα βγαίνει ένας ολόκληρος χρόνος. Mm-hmm. Όπου οι επιλογές, τα συμφέροντα, οι διαπλοκές και ό,τι θέλεις και το βίτσιο αν θες του καθένα, το γούστο του καθένα, λειτουργεί αποτρεπτικά στο να μην υπάρχει αναπνοή και ανάσα στο ίδιο το τραγούδι. Πόσο θα κρατήσει το τραγούδι? Αυτή τη στιγμή οι νέοι δεν υπάρχουν δισκογραφικές εταιρείες πια, δεν υπάρχουν δομές, δεν υπάρχει κριτική.
Ναι, έτσι. Γιατί όποιος μιλάει είναι γραφικός.
Γιατί
για όποιος
μιλάει είναι γραφικός. Ωραία, πώς θα αναπαραχθεί και θα υπάρξει προστασία του εθνικού ρεπερτορίου αν αυτά δεν λυθούν?
Ναι, σωστά.
Πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα.
Έτσι. Θοδωρή.
Καταρχάς να πούμε ότι αυτό δεν είναι προσωπικό, όπως πολύ σωστά είπε ο Παρασκευός.
Προφανώς δεν είναι προσωπικό.
Δεν είναι κάποια γκρίνια δικιά μας. Είναι μια πραγματικότητα που τη βιώνουμε όλοι μας. Και όταν λέω όλοι μας, επειδή συνομιλώ με ανθρώπους της γενιάς μου, είτε συνθέτες, δημιουργούς με την ευρύτερη έννοια, είτε ερμηνευτές και ερμηνεύτριες, έχουν το ίδιο πρόβλημα και αναγκάζονται να δουν την τέχνη τους ως χόμπι. Και αυτό είναι πολύ άσχημο.
Ναι, είναι άσχημο.
Κοίταξε, λείπουν πια οι ραδιοφωνικές σταθμοί που μπορούν να στηρίξουν μια άλλη πλευρά του τραγουδιού. Λείπουν οι χώροι επίσης. Επίσης ένα ζήτημα κεντρικό.
Κοίτα, να σου πω το απλούστερο παράδειγμα, ότι υπάρχει μια ιστοσελίδα η οποία ασχολείται με τα ραδιόφωνα. Μιλάω για το E-Tet Radio. Χθες λοιπόν το E-Tet Radio έκανε θέμα ή προχτές ότι παρουσιάστηκε ένας ολόκληρος δίσκος. Εντάξει, στο δεύτερο πρόγραμμα. Αλλά έκανε θέμα το ότι ένας καινούριος δίσκος, ήρθαν οι άνθρωποι εδώ και κάναν συνέντευξη. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει.
Ακριβώς.
Στο γύρω-γύρω, γι' αυτό το λέω.
Έτσι.
Κατοικίδιο του έρωτα το μερίδιο να αρπάξει προσπαθεί. Χορταίνει αθότητα κι όμως ζητάει κι άλλο το όνειρο το μεγάλο, κυκλώνει κι απειλεί. Κι είναι η πραγματικότητα λέμαργο κατοικίδιο, ύπουλο και μυστήριο στα μάτια σε κοιτά. Την καθημερινότητα με κόλπα ξεγελάει, το χρόνο κυνηγάει κι όταν τον βρει χτυπάει. μαζί μου. Ο ίσκιος της μέρας θα διώξει το τέρας μακριά. Αν μείνεις μαζί μου ένα άγγιγμα μόνο, θα διώξει το φόβο μακριά, μακριά. Κατοικίδιο στους φόβους καταφύγιο, πάντα να ζητά. Δακώνει μαγριότητα της μέρας σου το σώμα, κι όταν σε κάνει λιώμα τη νύχτα σου ζητά. Αν μείνεις μαζί μου ποιος της μέρας θα διώξει το τέρας μακριά. Αν μείνεις μαζί μου ένα άγγιγμα μόνο, θα διώξει το φόβο μακριά, μακριά. Αν μείνεις μαζί μου ο ίσκιος της μέρας θα διώξει το τέρας μακριά. Αν μείνεις μαζί μου ένα άγγιγμα μόνο, θα διώξει το φόβο μακριά, μακριά.
Γιώργος Ανδρέου στη μουσική. Πόσα
ο
χρόνια.
Ο Γιώργος, α, 28.
Ναι, 28.
28 μαζί. Κοίταξε, ο Γιώργος ήταν από την αρχή κοντά μας. Κοντά μου και μετά και με τον Θοδωρή, τον οποίο τον αγαπά και πάρα πολύ. Ήταν δίπλα μας σε όλη την πορεία των ηχογραφήσεων, τις δημιουργίες αυτού του κύκλου. Και έζησε όλες τις αλλαγές, τις μετατοπίσεις, τις...
Το πάνω κάτω.
Τα πάνω κάτω, τα έζησε όλο ο Γιώργος. Ναι. Είναι σύντροφος ο Γιώργος.
Πώς την βλέπεις όλη αυτή τη διαδικασία από τελειώνοντας? Θέλω να πω τελειώνοντας η ηχογράφηση, ο δίσκος, τον κρατάς στα χέρια σου. Έχει νόημα για σένα να το κρατάς στα χέρια σου καταρχήν?
Εννοείται.
Όχι, δεν εννοείται τίποτα στη σημερινή για εποχή, μένα, γι' αυτό ρωτάω.
Για μένα εννοείται, γιατί σου είπα, πέρασα από πολλές ιδιότητες ως ακροατής, ως συλλέκτης δίσκων μετά. Συνεχίζω και αγοράζω δίσκους και CD.
με αρρώστια συλλέκτης δίσκων ή μαζεύω αυτά
με
που
τα
θέλω.
Χρόνια, επειδή έχω στα χέρια μου πια αυτά τα οποία για μένα αξίζουν, όχι, έχει σταματήσει λίγο αυτό, αλλά ακόμα αγοράζω, ακόμα στηρίζω όταν βγαίνει ένα φυσικό προϊόν, και είναι μια διαδικασία η οποία νομίζω όσα χρόνια και περάσουν, όσο και αν μπει η εξέλιξη ψηφιακή της, και τεχνολογία στις μέρες μας, νομίζω ότι έχει ένα ρομαντισμό και μια απίστευτη έτσι, αγάπη όλη αυτή η διαδικασία. Να πάρεις το δίσκο, το CD, το βιβλίο, είναι και σήμερα Παγκόσμια Μέρα του Βιβλίου, στα χέρια σου να το μυρίσεις, να διαβάσεις τους στίχους, να γυρίσεις σελίδες, να δεις το σημείωμα του δημιουργού, να δεις φωτογραφικό υλικό, να δεις ποιοι μουσικοί παίξανε, πότε ηχογραφήθηκε. Πράγματα που εμένα με συγκινούν. Γιατί είναι οι ιστορίες πίσω από τα τραγούδια.
Και να πούμε εδώ ότι ο συγκεκριμένος κύκλος είχε την ευτυχία να φιλοξενηθεί σε μια έκδοση που είναι βιβλίο CD, σχεδιασμένη από τον Ανδρέα τον Γεωργιάδη. Νομίζω ότι είναι πολύ καλέσθητη η έκδοση.
Φημίζεστε γι' αυτό άλλωστε. Παρασκευάστε μικρή άκρη, δηλαδή δεν είναι προς συζήτηση. Αλλά ξέρεις, κάποιες φορές μιλώντας έτσι με παιδιά αρκετά νεότερα και νέα, αναρωτιέμαι μήπως τελικά εμείς έχουμε χάσει το δρόμο. Δηλαδή αυτό το θέλω, και εγώ θέλω να το κρατάω το φυσικό προϊόν.
Κοίταξε να δεις, το έχω ξαναπεί, είναι δύο εποχές που από τη μία μεριά από την εποχή του λόγου μεταφερόμαστε στην εποχή της εικόνας που περιλαμβάνει και την ψηφιακή της εκδοχή. Ας μην πετάξουμε με τα βρωμόνερα και το μωρό. Δηλαδή εννοώ το ότι κάποια στοιχεία του παλιού πολιτισμού είναι απολύτως αναγκαία. Και αυτό γιατί? Γιατί το βιβλίο, όσα χρόνια και αν περάσουν, είναι ένας τρόπος δημιουργίας και ανάπτυξης της φαντασίας του ανθρώπου που δεν έχει υποκατασταθεί από την εικόνα. Είναι άλλος δρόμος.
Ναι,
άλλη ανάγνωση, άλλος με άλλη γραμματική, άλλο συντακτικό. Είναι άλλο πράγμα το βιβλίο, π.χ. Όσο και το φυσικό προϊόν στη μουσική που αποτυπώνει και καταχωρεί μια προσπάθεια που γίνεται στο στούντιο, στην ηχογράφηση, που δεν μπορεί να την παραλάβεις από το κινητό σου, από το YouTube ή από το Spotify. Και οφείλουμε σε αυτό να επιμείνουμε. Επίσης είναι ένας δρόμος αναπαραγωγής ενός project, μιας παραγωγής που αλλιώς δεν γίνεται να υπάρξει. Άρα, κοίταξε, είναι μια εποχή όπου χρειάζεται να είμαστε πολύ συνειδητοί στις επιλογές μας. Πρέπει να είμαστε συνειδητοί, έντιμοι και να προασπίζουμε και να υπερασπιζόμαστε αυτά που αγαπάμε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω όσο περνάει ο καιρός και πρέπει να έχουμε το πείσμα και την επιμονή αυτά που αγαπάμε να τα αγκαλιάζουμε και να τα προστατεύουμε.
Λοιπόν, εγώ που έχω το γνωστό όνομα του Μουζαχεντίν και άλλα τέτοια, εδώ δεν θα μιλήσω. Okay. Πώς πάει το καλοκαίρι, έχουμε σχέδια?
Υπάρχουν σχέδια, βέβαια. Θα συνεχίσουμε στην επαρχία πια, τις παρουσιάσεις αλλά και τις εμφανίσεις. Θα συνεχιστεί και το άλλο project που εδώ και δύο χρόνια τρέχουμε, τη συνεργασία δηλαδή του Παρασκευά με τη Λίνα Νικολακοπούλου και τον Απόστολο Κίτσο και τον Παναγιώτη Λάμπουρα. Mm-hmm. Και από φθινόπωρο πάλι βλέπουμε.
Κουβαλητή χρειάζεστε, κάτι, κάποιον να τραβάει τα
βαλίτσες? Υπέροχη παρέα όπως η δική σου, εννοείται.
Είμαι πρόθυμη, δεν έχω πρόβλημα.
Υπάρχει χώρος και για σένα, εννοείται.
Παρασκευά, εσείς στη Μικρή Άρκτο σχέδια?
Εμείς στη Μικρή Άρκτο, πέρα από το ψηφιακό ραδιόφωνο που είπα που ετοιμάζουμε για τις 13 Μαΐου, ετοιμάζουμε μια δεύτερη παρέμβαση στον χώρο του τραγουδιού. Την διοργάνωση της Πέμπτης Ακρόασης. Έφτασε πια η ώρα να προχωρήσουμε στην Πέμπτη
Ακρόαση. Πότε ήταν? Το 2013.
Συμπληρώθηκαν 11 χρόνια. Νομίζουμε ότι θέλουμε να ψάξουμε και να δούμε αυτή τη στιγμή πώς χτυπάει ο παλμός των νέων δημιουργών.
Μιλάμε για δημιουργούς, μιλάμε για ερμηνευτές.
Αρχικά για δημιουργούς.
Αρχικά για δημιουργούς.
Και θα δούμε και για ερμηνευτές φυσικά.
Μετά.
Αφού συγκεντρωθεί ένα υλικό. Αλλά εσύ, επειδή έχει ζήσει τις ακροάσεις, ξέρεις πόσο σημαντικό πράγμα είναι και για μας αλλά και για τους νέους δημιουργούς ο θεσμός αυτός. Ο οποίος έχει αποδώσει τα μάλα στο ελληνικό τραγούδι και έχει βοηθήσει την αιμοδοσία του σημαντικά. Νομίζω ότι έχει φτάσει πια η ώρα να υπάρξει, και τώρα και με το δικό μας το ραδιόφωνο θεωρούμε ότι θα έχουμε μία επιπλέον δυνατότητα.
Πότε σκέφτεστε να την ανακοινώσετε αυτήν την...
Νομίζω ότι περίμενα να σου πω στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
Του Ιουνίου. Μάλιστα, άρα μιλάμε πια για από Σεπτέμβριο ουσιαστικά. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ τα καλύτερα, όπως πάντα. Εντάξει, νομίζω ότι ήδη έχει αρχίσει να ακούγεται.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Ναι.
Πραγματικά...
Είμαστε πολύ τυχεροί. Παραλαμβάνουμε ένα κύμα αγάπης και θαυμασμού για τη δουλειά και μας κάνει περήφανος και πολύ συγκινημένο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και οι δύο, και θα σε ρωτήσω άλλη φορά όμως, μα γιατί τον κύριο Γκογκέν ειδικά και όχι ας πούμε τον κύριο Πικάσο?
Α, γιατί ο Γκογκέν είχε μια πολύ ιδιαίτερη ζωή.
Είχε. Όντως. Εντάξει, θα τα πούμε άλλη φορά.
Η ζωή του ήταν γεμάτη χρώματα και κυρίως είχε την τρέλα, το πείσμα και την επιμονή του καλλιτέχνη.
Ο Γιώργος Τσάμπρας ακολουθεί στο δεύτερο πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Από τον Θοδωρή Νικολάου, τον Παρασκευά Καρασούλο και την Έλληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ.
Εδώ οι βροχές φτάνουν βαθιά ως την ψυχή. Λίγο πιο κάτω το μηδέν και το σκοτάδι. Το τέρμα εδώ του νου η εσοχή. Κι σκοτεινές σπηλιές που ιερουργούν το χάδι. Εδώ ανατρέφεται το φως και ο λιγμός. Κι απαντοχή φωτίζεται απ' την ερημιά μου. Εδώ το φίδι του γυμνάζει ο πειρασμός το αιώνιο ρόδο ανθίζει εδώ απ' την καρδιά μου. Εδώ ηχό του κόσμου ψιθυρός βουβός, εδώ οι καθρέφτες με τα ψεύτικα ειδωλά μου. Δρόμος με θαύματα και πυρήνος τροχός, μικρή αχιβάδα να κρυφτώ. Γη μου και